Dobar dan, nedjelja je 24. februar. U idućih pola sata u emisiji za Crnu Goru slušajte šta Turke dovodi u Crnu Goru. Da li ima pravno valjanih dokaza u slučaju napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić? Zašto se moramo čim prije posvetiti čišćenju naših elektroenergetskih sistema? Šta predlažu predstavnici LGBT organizacije kako bi se promijenio njihov položaj u društvu? Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika podsjećamo kako su nadrealisti gledali na jezičke razlike u BiH. Izbor je pripremila Una Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Broj firmi koje u Crnoj Gori otvaraju državljani Turske drastično je porastao u prošloj godini, pokazuju zvanični podaci. Sve više Turaka dolazi u Crnu Goru ne samo zbog posla, nego i odluke da se sa porodicom presele i nastave život u zemlji u kojoj, kako kažu, pronalaze dosta toga novog i drugačijeg, ali i sličnog sa njihovom domovinom. Šta Turke dovodi u Crnu Goru, istraživao je Predrag Tomović.
Murad Olčaj se prije mjesec i pol sa porodicom doselio u Podgoricu i tako postao jedan od 2.500 sunarodnika koji su odlučili da napuste Tursku i nastave život u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih razloga zašto je napustio Tursku, navodi ekonomsku krizu i politički pritisak. Kada govorite o političkom pritisku, možete li biti precizniji o kakvom se pritisku radi? Da li to znači da kao poslovni čovjek morate da povučete veze da biste sebi omogućili više opcija za biznis?
Exactly. That's how the money shifts its course.
Da, upravo to je u pitanju. To je pravac kojim novac u Turskoj danas ide. On odlazi ka provladinim biznismenima. Neko će reći, pa dobro, tako je manje više svuda, ali ne i u Turskoj. Tamo do najboljih poslova dolaze tajkuni bliski vlasti, koji nisu obrazovani, ali su lojalni. Veoma je teška klima za obrazovane i sposobne poslovne ljude koji pripadaju srednjem staležu. Tome dodajmo i da je ekonomija u protekle dvije godine u stalnom padu, a sve više je poreza.
Dropping and dropping every day and more taxes.
Murad sa suprugom planira da se u Crnoj Gori oproba u prodaji tekstila i odjeće za bebe. Misli da je to tržište koje obećava i spreman je za izazov. Selin Harputlu je prije 8 mjeseci iz Istanbula doputovala u Podgoricu, gdje je pokrenula posao koji nam opisuje kao kreativni biznis. Vlasnica je umjetničkog bara u centru grada.
Daha öncesinde böyle bir hayalim vardı.
Ja sam uvijek sanjala da imam neko malo mjesto gdje ću moći gostima da ponudim kafu, čaj i mogućnost da kupe nešto od mojih umjetnina. Ja stvaram umjetničke predmete tako što vezem ili koristim tkanje kao tehniku. Moja ideja je bila da će se to dopasti mojim mušterijama u Crnoj Gori i bila sam u pravu.
Da je sve više državljana Turske koji posluju u Crnoj Gori pokazuju i podaci Poreske uprave, prema kojima je broj Turaka koji su do kraja prošle godine otvorili firme u Crnoj Gori značajno porastao. Koliki je porast u pitanju? Možda najbolje ilustruje podatak da je u 2017. otvoreno 435 privrednih društava, čiji su osnivači turski državljani, da bi taj broj već u 2018. porastao na više od 3 puta, na 1545. Pokušali smo da od ambasade Turske u Podgorici dobijemo komentar i njihovo tumačenje zašto je interesovanje Turaka za pokretanje biznisa u Crnoj Gori poraslo posljednjih godina, ali do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Magistar ekonomije i jedan od urednika poslovnog portala Crna Gora Turska, Jasmin Spahić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su prve velike strane investicije u Crnu Goru nakon obnavljanja nezavisnosti stigle upravo iz Turske. On kaže da je više razloga za najnoviji porast interesovanja Turaka za investicije, ali i život u Crnoj Gori.
Kao prvo, Crna Gora je, kao što znamo, prijateljska zemlja Turske. Crna Gora nije geografski daleko od Turske. Crna Gora je članica NATO-a, znamo da je Turska jedna od osnivača ovog saveza. Također, Crna Gora je na putu k Europskoj uniji, što Turskoj odgovara i kroz ekonomske i političke i druge benefite. Crna Gora je zemlja koja posjeduje prirodne ljepote, umjerenu prijatnu klimu, more, turizam i sve su to preduslovi sigurno da jedan pojedinac iz Turske ili investitor dođe u Crnu Goru da započne svoj posao ili da živi tu. Ono što smatram da je bitno, to je da su Crnogorci i Turci imali dosta sličan mentalitet, da je u Crnoj Gori život, da se tako izrazim, ovako dosta opušteni.
Selin Harputlu dobila je boravište u Crnoj Gori na period od godinu i kaže da će po isteku tog roka obnoviti svoj boravak. Na pitanje koliko je bilo komplikovano da dobije sve neophodne dozvole za pokretanje biznisa i da li joj je birokratija predstavljala problem, ovako odgovara.
Puno ima papir, na tačka. Svaki put toči inspektor, ja probam.
Za 8 mjeseci koliko je u Crnoj Gori, Selin je naučila dosta riječi crnogorskog jezika, a stekla je i prva prijateljstva na, kako kaže, domaćem terenu.
Duda, Ivana, Nina, Milena.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Da li su policija i tužilaštvo pribavili pravno valjane dokaze u slučaju napada vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista Vijesti Oliveru Lakić, koji je počinjen u maju prošle godine? Ovo je samo jedno od pitanja koja su otvorena nakon što su upravo policije i državno tužilaštvo utvrdili da su rasvijetlili napad na novinarku Vijesti, uhapsili osumnjičene i najavili prikupljanje novih dokaza. Dio crnogorske javnosti je rezervisan prema do sada objavljenim informacijama. Priču ima Srđan Janković.
Poslanici nisu glasali o zaključcima o aferi Koverat koje je predložila opozicija, jer je vladajuća Demokratska partija socijalista djelovala amandmanski. Inicijator, predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, je saopštio da su amandmani DPS-a praktično neozbiljni i ocijenio da je bolje povući predlog zaključaka nego da modifikovanu verziju usvoji Skupština.
Ovakvi događaji će dodatno Crnu Goru pokazati kao nestabilnu zemlju, nesposobno da politički rešava otvorene političke činjenice. Nije to način da ovaj dom ostavi ikada ovakav papir za sebe. U ovakvom stanju, u ovakvoj pregrijanosti, u ovakvim problemima, ovo nije rešenje problema. Da ne bi bili naši zaključci pretvoreni u besmisao, da taj besmisao ne bi ostao sa imenom ove Skupštine Crne Gore, mi smo prinuđeni da ih povučemo.
Da li je Crna Gora zarobljena država, da li se vlast u Crnoj Gori osvaja na osnovu tajnog finansiranja i crnih fondova, da li institucije selektivno sprovode istrage vezane za političku korupciju i izborne neregularnosti. To su između ostalog pitanja koja su otvorena u Skupštini Crne Gore. Građanska Crna Gora je na ulici, konstatovao je predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić na početku rasprave o aferi Koverat, opisujući trenutni politički i društveni ambijent u Crnoj Gori.
Ima li demokratije tamo gdje su izbori potpuno sporni, a sad vidimo i kovertirani? Ne može biti slobode. Osnovno pravo demokratije je uništeno. Da građani slobodno glasa.
Zaključci koje je predložila Socijaldemokratska partija Skupštini Crne Gore povodom afere Koverta su da Skupština zahtjeva od nadležnih institucija da prioritetno ispitaju navode i materijalne dokaze koje je javnosti predočio Duško Knežević, da tužilaštvo utvrdi ko su akteri ovog teškog krivičnog djela, da Skupština konstatuje da su dešavanja oko afere Koverta, a u kojoj učestvuje sam državni vrh, dodatno produbila nepovjerenje u izborni proces i nedvosmisleno pokazala da u ovom trenutku nema uslova za fer i slobodne izbore. Vladajuća Demokratska partija socijalista ne prihvata zaključke o aferi Koverta, jer su za tu partiju, između ostalog, zaključci politikanski. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević je priznao da je njegova stranka prekršila zakon o finansiranju političkih stranaka, ali i naglasio da je platila kaznu zbog toga. Rakočević je ocijenio da opozicija i drugi društveni subjekti žele da uzbune javnost kako bi van institucionalnim djelovanjem destabilizovali vlast.
Dio medija, dio civilnog sektora i celokupna opozicija. Samo sa jednim jedinim ciljem, a to je da se destabilizuje Crna Gora, da se napravi ukupni metež, ne bili na koncu, na osnovu jednog socijalnog bunta i nezadovoljstva, se van institucionalno smijenila vlast.
Opozicija je iznijela niz oštrih kritika na račun predsjednika države i DPS-a Mila Đukanovića. Dalibor Kapejović, poslanica Đukanovićeve partije, zato uputila opoziciji upozorenje.
Mi smo odani svome šefu, odnosno svome predsjedniku. I teško nam je danas da slušamo da je on kriminalac, da je ovo ološka ekonomija, da smo mi pripadnici organizovali kriminalne grupe i da on laže. Imali ste puno puta, do sada imat ćete sigurno i u narednom periodu da mu to kažete ovdje u lice. Ako to možete, imate hrabrosti.
Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta najavio je zabranu djelovanja vladajuće partije.
Da se stane na put Demokratskoj partiji socijalista, da se ta partija otjera u prošlost i nakon toga da se zabrani njen rad. I posle toga, kad dođe pravna država, da svi oni iz te partije koji su radili protiv zakona odu u zatvor, poštovani građani. Na čelu sa Milom Đukanovićem, Dakle, situacija u Crnoj Gori je na ivici i krajnje alarmantna. Na ivici sukoba.
Afera Koverta, koja je neposredan povod za raspravu u parlamentu, je nastala kada je odbjegli biznismen Duško Knežević objavio video snimak na kome predaje kovertu sa više desetina hiljada eura visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista, bivšem gradonačelniku Podgorice, Slavoljubu Stjepoviću, za finansiranje izborne kampanje 2016. godine. Biznismen Duško Knežević, koga specijalno tužilaštvo sumnjiči za pranje novca, utaju poreza, stvaranje kriminalne organizacije, iz Londona poručio da je Slavoljubu Stjepoviću predao blizu 100.000 eura, a po prethodnom dogovoru sa predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem. Sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je negirao da je bilo šta dogovarao sa Kneževićem, ali je potvrdio da je biznismen Knežević u određenoj mjeri bio financijer Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Termoelektrane na ugalj u državama Zapadnog Balkana su u 2016. godini u zrak ispustile istu količinu sumpor dioksida kao i njih 250 u Evropskoj uniji zajedno, što godišnje prouzrokuje skoro 4000 preuranjenih smrti i više od 8000 slučajeva bronhitisa kod djece, uz ukupnu finansijsku štetu koja se mjeri milijardama eura. Zaključak je alarmantnog izvještaja koji je grupa nevladinih organizacija predstavila u Briselu ove sedmice. Igor Kalaba, koordinator za energetske politike za jugoistočnu Europu pri mreži za klimatske akcije, jedne od organizacija koje su učestvovale u izradi ovog izvještaja, za zašto kaže da se države na Zapadnom Balkanu moraju čim prije posvetiti čišćenju elektroenergetskih sistema ako žele dobro svojim građanima.
Kada pogledamo činjenicu da 16 termoelektrana na Balkanu stvara istu količinu zagađenja koliko 250 termoelektrana u Europskoj uniji, te da se najveći dio tog zagađenja u stvari izvozi u Europsku uniju, obe strane bi u stvari trebalo dobro da se zabrinu, budući da ovo godišnje uzrokuje oko 3900 preranih smrti, 8500 slučajeva bronhitisa kod djece, te 11,5 milijardi eura štete. Ovaj problem je još veći ako uzmemo u obzir da osim što odbijaju da se postaraju za stare termoelektrane, za ove velike zagađivače, vlade na Balkanu isto vrijeme žele da grade nove. U međuvremenu imamo Evropsku uniju koja je odlučila da svoje energetske sisteme učini ugljenično neutralni do 2050. godine, pri čemu će tu prvi u stvari biti isključeni najprljaviji izvori energije, a tu u stvari jesu termoelektrane na ugalj. Tako da u Evropskoj uniji više se ne razmatra pitanje da li ćemo prestati da koristimo ugalj, već kada ćemo to učiniti i kako. E sada mi ako želimo dobro državama na Balkanu, kao i da postanemo članice Evropske unije u nekoj skoroj budućnosti, onda je odgovor jednostavno. Mi se moramo što prije posvetiti u stvari čišćenju naših elektroenergetskih sistema. Prvi korak u ovom smjeru bi trebalo biti. Imamo trenutno goruća pitanja, to je zagađenje ovih starih termoelektrana. Tako da bi zemlje Zapadnog Balkana što prije morale da počnu da sprovode obaveze koje su već preuzete kroz članstvo energetskoj zajednici. To znači da morale ograničiti emisije iz termoelektrana na ugalj u skladu sa direktivama koje su kroz to članstvo preuzele, primarno direktiva o velikim ložištima i direktiva o industrijskim emisijama. Također, ako uzmemo u obzir da je životni vijek termoelektrane nekih 50 godina, a da je novac koji je potreban za njihovu izgradnju se mjeri u stotinama miliona, ako to uzmemo u obzir, moramo shvatiti da jednostavno to je ogroman novac koji ne možemo da bacimo. Države moraju da prekinu što prije planove za izgradnju novih termoelektrana, te naprave planove za gašenje postojećih. A sav ovaj novac koji sam malo prije spomenuo bi moralo da preusmjere na energetsku efikasnost, znači štednju energije, smanjenje potrebe za energijom, te na obnovljive izvore energije. Energetska tranzicija također ima i smisla iz ekonomskog ugla, budući da su troškovi izgradnje novih kapaciteta obnovljive izvore energije sve jeftiniji, a tržišni mehanizmi poticaja koje također moramo izmijeniti, trebalo bismo uvesti aukcije za obnovljive izvore energije, će također da smanje cijenu energije za korisnike. Treći korak koji bismo trebali da poduzmemo su ambiciozni nacionalni planovi za energiju i klimatske promjene. Vlade bi ove planove trebale da usklade sa planovima Europske unije u koju države žele u stvari da pristupe. Tako da je cijela ideja ovih planova u stvari da naši energetski sistemi budu što sličniji energetskim sistemima u Evropskoj uniji onog trenutka kada im se priključimo. A to u stvari znači potpuna dekarbonizacija energetskih sistema.
Suštinsko je pitanje, naglašava Kalaba, da li će se tranzicija raditi planski ili stihijski.
Također, jako je bitno naglasiti da ova tranzicija mora biti pravična prema društvu, tako da države trebaju da imaju dobro osmišljene planove razvoja, posebno za regije koje su trenutno u potpunosti ovisne o termoelektranama i rudnicima uglja.
Tako da umjesto da energetika bude omča oko vrata našem zdravlju, privredi i okolini, energetska tranzicija je prilika da energetiku napokon učinimo izvorom neophodnog privrednog razvoja i unapređenja uslova života. Ova tranzicija je neminovna. Pitanje je samo da li će se dogoditi stihijski, kao što se na Balkanu već događala prethodne tranzicije koje su siromašile mnoge, ili će se odigrati planski i u korist svih građana i građanki regije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Srbija je na pogrešnoj strani istorije kada je riječ o njenom odnosu prema krizi u Venecueli, izjavio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Njegova izjava stigla je u srijedu, drugog dana posjete delegacije Venecuele Srbiji i nakon što je šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio da se zvanični Beograd neće miješati u unutrašnje stvari suverenih država. A ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin osudio, kako je rekao, spoljni intervencionizam u Venecueli. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Narod Venecuele gladuje nad nelegalnom vladavinom diktatorskog režima. Više od 50 država Latinske Amerike, Severne Amerike i Zapadne Evrope stale su uz narod Venecuele i privremenog predsjednika Gvaida. Srbija je na pogrešnoj strani istorije.
Poručio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott u srijedu sa zvaničnog Twitter naloga. Povodom ove ocjene Kyle Scotta reagovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin i šef diplomatije Ivica Dačić. Ministar spoljnih poslova je za list Danas rekao da SAD nisu na pravoj strani po pitanju Kosova, a potom i za Radio Televiziju Srbije da je to primjer kako velika sila razgovara sa ostalima.
Svako tu gleda svoje interese. Venezuela je naš prijatelj. Mi ne podržavamo Madura, mi podržavamo svakog koga izabere venezuelanski narod, a ne Washington ili Moskva.
Izjavio je Dačić dok je Vulin rekao da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije. Dok se zemlje širom sveta polarizuju između podrške Gvaidu i još uvek aktuelnom levičarskom predsjedniku Nikolasu Maduru, poslanik naprednjaka i član poslaničke grupe prijateljstva sa Venecuelom Vladimir Đukanović kaže da Srbija ne zauzima stav.
Ja mislim da je on na pogrešnoj strani u tom smislu što nasiljem želi da instalira i navija za onoga koga njegova država na nasilnim putem želi da instalira na vlasti u Venecueli. Mislim da je svako nasilje generalno nešto što je jako ružno i da je to pogrešno, a mislim da je upravo ispravno ono ako te narod hoće. A njihovog tog čoveka, pijuna, šta god hoćete, tamo narod neće, čak i ne zna za njega.
Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sastao se u utorak u Beogradu sa zamjenikom spoljnih poslova Venecuele Ivanom Hilom i tom prilikom izjavio da Srbija vodi principijelnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, ne mešanja u unutrašnje stvari suverenih država i rešavanja sporova mirnim putem. Sa Hilom se istog dana susreo i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Na primjeru odnosa prema krizi u Venecueli vidi se disbalans između proklamovane spoljne politike Srbije sa jedne strane i želje za ulaskom u Evropsku uniju sa druge, ocenjuje Zoran Krstić, profesor Fakulteta političkih nauka i autor knjige Latinska Amerika, izazovi i prepreke demokratizacije.
Zvaničnom podrškom Madura Srbija staje uz Rusiju, Kinu i Tursku koje također podržavaju Madura, a znamo koliki je značaj i uticaj Rusije u procesu rješavanja kosovskog pitanja i opšte uloge Rusije i Turske na Balkanu. Drugim rečima, zvanični Beograd se sastavanjem uz Moskvu i Peking praktično još jedan put, rekao bih, distancirao od jedinstvene zajedničke spoljne politike Europske unije, čije većina članica podržala Juana Guaida. A Srbija, kao što znamo, jel da teži evropskim integracijama i ulasku u Evropsku uniju.
Venecuela prolazi kroz jednu od najtežih političkih i ekonomskih kriza u svojoj skorijoj istoriji. Opozicionar Juan Guaido, koji se 23. januara proglasio privremenim predsjednikom Venecuele, a priznalo ga je oko 40 zemalja, među kojima su Sjedinjene Američke Države i većina zemalja Evropske unije, izjavio je 15. februara da je spreman na sve, uključujući i vojnu intervenciju SAD, kako bi aktuelni levičarski predsjednik Nicolas Maduro bio svrgnut sa vlasti. Maduro, koji ima podršku Rusije i Kine, već nedeljama blokira dostavu američke humanitarne pomoći, navodeći da je ona nepotrebna i da je deo plana za njegovo zbacivanje sa vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedinstveni zakon o rodnom identitetu za Srbiju predlažu predstavnici organizacije Gayten LGBT, uvjereni da nedavne zakonske izmjene koje im omogućavaju formalnu promjenu imena u matičnim knjigama, koja bi pratila promjenu pola, nisu dovoljne za suštinsku promjenu njihovog položaja u društvu. Oni navode da su izloženi svakodnevnoj agresiji, a također osporavaju i kvalifikovanost stručnjaka koji se bave njihovim fizičkim i psihičkim zdravljem. Slušajte u prilogu Gordane Ćosić.
Ja sam od malena, kako gotovo nekome zvučala, svakodnevno trpela pretnje klanjem, silovanjem.
Kaže Agata Milan Đurić, osnivačica organizacije Gayten LGBT, na tribini o položaju transrodnih osoba u Srbiji održanoj u sredu u Medija centru u Beogradu u organizaciji portala Peščanik.
I ne samo pretnje, nego je to bilo realizovano najgnusnijim oblicima verbalnog, mentalnog, seksualnog i fizičkog zlostavljanja.
Kaže Đurić. Iako se na prvi pogled čini da je položaj transrodnih osoba u Srbiji olakšan 1. januara ove godine, kada je usvojena izmjena zakona o matičnim knjigama, to u praksi uopšte nije tako, navode učesnici skupa. Usvojena regulativa omogućila je da transrodne osobe mogu da se upišu u matičnu knjigu rođenih samo na osnovu potvrde zdravstvene ustanove da su prošle psihološko veštačenje i godinu dana hormonske terapije prepisane od strane endokrinologa, dok sama hiruška intervencija prilagođavanja pola, odnosno sterilizacije, više nije uslov za promjenu identiteta. Međutim, cela procedura izdavanja dokumenata neophodnih za promjenu oznake pola u matičnoj knjizi rođenih zavisi od dobre volje lekara, čija je etičnost diskutabilna, uverena je doktorka Jelena Simić, profesorka medicinskog prava.
Nažalost, moram da kažem da je etika tih naših vrhunskih stručnjaka u ovom slučaju zakazala. Zato što ni na koji način nisu doprinjeli tome da se poboljša položaj transrodnih osoba. Upravo su naši psihijatri, endokrinolozi, da tako kažem, te osobe koje koče postupak dobijanja tog pravnog priznanja. Kažem, postoji određena vrsta monopola pojedinih lekara koji se bave ovom temom.
Pri tome, na čitavoj teritoriji Srbije postoji samo jedan endokrinolog specijalizovan za davanje hormona transrodnim osobama, a pritom neki od njih i ne žele da prolaze kroz hormonske terapije, dok drugi zbog određenih stečenih bolesti to ne smeju, izjavio je Saša Lazić, član pravnog tima Gaytat LGBT. Po njegovim rečima, da bi i dotle došle, transrodne osobe prvo moraju da prođu psihološko veštačenje, što otvara novi krug problema, podsjeća Lazić.
Na taj korak se utroši najviše vremena, to su godine života. Dok psihijatar da saglasnost za hormone, često se dešava da trans osobe same krenu da uzimaju hormone zato što taj fenomen koji na engleskom zove gatekeeping. Gatekeeping, šta to znači? Da neko stalno odlaže to, neko ko ima moć nad odlukama trans osoba, u ovom slučaju psihijatar.
Mišljenje sagovornika tribine je da je umjesto izmjena pojedinačnih zakona u Srbiji potrebno da postoji jedan jedinstven zakon o rodnom identitetu, čiji predlog je priredila organizacija Gayten LGBT i izložila ga na svojoj internet stranici. Prema nekim procenama, u Srbiji ima preko 20.000 transrodnih osoba, a ne postoje ni zvanični podaci o tome koliko je osoba uskladilo svoj rodni identitet, jer se takva evidencija ne vodi. Ali su procene da godišnje oko 6 do 8 osoba želi da uskladi identitet sa svojim ličnim rodnim doživljajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U svijetu se 21. februara obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika. Generalna skupština UNESCO-a proglasila je ovaj dan sa ciljem unapređivanja, učenja i razvoja maternjeg jezika te njegovanja jezičke i kulturne različitosti i višejezičnosti. U Bosni i Hercegovini pitanje maternjeg jezika i jezičke različitosti rezultiralo je podjelama, posebno u obrazovanju, a konsenzusa o tome pričamo li istim ili različitim jezicima, te kako se oni nazivaju, nema ni među lingvistima. Amir Purić razgovarao je sa lingvistima i sociolozima o ovom problemu na koji su još prije 30 godina upozoravali i sarajevski nadrealisti.
Ja čitam
to je na srpskom jeziku, jel? Na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se, ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže, ja čitam.
Ovako su u top listi nadrealista još prije 30 godina objasnili jezičke podjele u Bosni i Hercegovini. Te podjele žive do danas. Materni jezik je prvi jezik naučen u ranom djetinjstvu. Sa stanovišta nauke o jeziku, on predstavlja jezik na kojem mislimo, sanjamo i računamo. U Bosni i Hercegovini pitanje maternjeg jezika i jezičke različitosti, međutim, razloge podjela, posebno u obrazovanju, navodi profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Nenad Veličković.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo podijeljen obrazovni sistem, djeca su po tom osnovu podijeljena, praktično zakonsko opravdanje da se to uradi je uporište u onom setu opštih ljudskih prava u kojem jedno kaže da svi ljudi imaju pravo da se obrazuju na svom maternjem jeziku.
Veličković podsjeća da su nacionalističke politike u Bosni i Hercegovini iskoristile ovu priliku da jedan zajednički jezik predstave kao da su tri različita.
Iako svi znaju da nisu, iako svi između sebe sasvim dobro razumiju, pod tim izgovorom su zapravo ušli u obrazovni sistem i ponudili tri različita nastavna plana i programa.
Posljednja u nizu podjela nastala je oko naziva maternjeg jezika koji se koristi u školama u Republici Srpskoj. Pozivajući se na Ustav, zvaničnici u Republici Srpskoj su početkom ove školske godine dali instrukciju svim školama da se bosanski i hrvatski jezik imaju nazivati jezikom bošnjačkog i jezikom hrvatskog naroda. Naziv srpski jezik ipak nije promijenjen u jezik srpskog naroda. Naši sagovornici ističu da bi ovo pitanje trebalo da uredi struka, a ne politika, no ni među lingvistima ne postoji konsenzus oko toga da li je riječ o jednom ili više različitih jezika. Amira Turbić-Hadžagić sa odsjeka za bosanski jezik i književnost na Tuzlanskom fakultetu kaže:
nedopustivo je zabraniti nekome pravo na njegov jezik kao što to radi politički establishment u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj. U Republici Hrvatskoj bošnjačka nacionalna manjina i u osnovnim i srednjim školama izučava bosanski jezik. I u osnovnim i u srednjim školama i evo osniva se i katedra za bosanski jezik u Republici Srbiji. Imamo samo probleme u Bosni i Hercegovini gdje ih ne bi trebalo biti.
Ivan Čijaković, sociolog iz Banja Luke, mišljenje je da se u Bosni i Hercegovini radi o jednom jeziku sa posebnim varijacijama, no da bi svima trebalo dopustiti da ga zovu kako žele.
Ja jednostavno mislim da bi u Bosni i Hercegovini sve moguće varijante jezika trebalo dići na jedan ravnopravan način. Dakle, i nekak zovu svi taj jezik kako god hoće. Znači i srpski i bosanski.
Direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu Alen Kalajđija vjeruje da je Međunarodni dan maternjeg jezika idealna prilika da se govori o potrebi poštivanja jezičkih prava, o promoviranju jezičke demokratije i jezičke tolerancije.
Pitanje slobode jezika je pitanje elementarne ljudske slobode. Jezik je odraz mentaliteta zajednice koja se služi tim jezikom. I niko nema prava ugrožavati ono što čini habitus jednog dubokog historijskog kontinuiteta određene zajednice i onoga što ona sa sobom nosi kao kulturni potencijal.
Profesor Nenad Veličković smatra da je trenutni sistem obrazovanja koji je podijeljen na tri odvojena nastavna plana i programa u konačnici više štetan nego koristan djeci.
Rezultat takvog obrazovanja zapravo pojedinac koji treba na svaki način da se podredi interesima zajednice, da se za nju žrtvuje, praktično da radi za interese elite te zajednice.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.